Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelija Dobrska kod Cetinja. U liturgijskoj besedi nakon čitanja svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da je sveti Jovan Krstitelj posvjedočio krštenje Gospoda Hrista i posvjedočio je onim riječima kada je Gospod dolazio na rijeku Jordan, gle, jagnje Božje uzima na sebe grijehe svijeta. Posvjedočio je to i svojim rođenjem sveti Jovan i svojim sveukupnim životom, pokazavši se zaista kao preteča gospodnji, rekao je između ostalog u besjedi visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
U vrijeme ono vidje Jovan Isusa gdje dolazi k njemu i reče, gle jagnje Božje koje uzima na se grijehe svijeta. Ovo je onaj za koga ja rekoh, za mnom dolazi čovjek koji preda mnom bi, jer prije mene vješe. I ja ga ne znadoh ali da se javi Izrailju, zato dođoh ja da krštavam vodom. I posvjedoči Jovan govoreći, vidio sam duha gdje silazi kao golub sa neba, i ostade na njemu. Ja ga ne znadoh, ali onaj koji me posla da krštavam vodom, on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava duhom svetim, i ja sam vidio i zasvjedočio da je on sin Božim.
On se javi.
Da, istinu se javi.
Srećan praznik, sveti Jovan Krstitelj i preteča, onaj koji je Gospoda krstio i rijeci Jordanu, iza koga stoji zapisano njegove riječi, da on ga ne znađaše, ali onaj koji ga je poslao, reče mu na koga siđe Duh Sveti, on je taj i on je to i posvjedočio i svojim krštenjem, posvjedočio je to i onim riječima, kada je Gospod dolazio na rijeku Jordan, gle jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Posvjedočio je to i svojim rođenjem, sveti Jovan, posvjedočio je to i svojim sveukupnim životom, pokazavši se kao zaista preteča gospodnji, onaj koji je trčao i hodio prije njega, blagovjesteći njega da će doći, posvjedočio je to i svojom mučeničkom smrću, samo zato što je svjedočio njega i svjedočio je pravdu Božju i zakon Božji. Svjedoči to sveti Jovan Krstitelj i preteča, evo, kroz vijekove do naših vremena i svojim djelom i podvigom i svojim prisustvom, a svjedoči i svojom svetom rukom koja je čudom Božjim stigla kod nas ovdje u Cetinsku svetinju. Ostalo je zapisano predanje za tu njegovu ruku, da je tamo gdje je postradao sveti Jovan Krstitelj u Sevastiji, gdje mjesto koje i dan danas postoji i koje je bilo u muslimanskim rukama, ali jedan čestiti jeromonah koji je u Samariji, koji čuva tu svetinju, gdje je i onaj kladenac na kome je Gospod se sreo sa ženom Samarijankom, koji i dan danas toči svetu vodu i gdje je svetinja Božja, gdje je bila započeta da se gradi velika crkva negdje početkom 20. vijeka od strane carske Rusije, ali je prestala ta, pošto su došla teška vremena i ratovi, i stoje sada velike zidine na tom mjestu, a nedaleko odatle je ta Sevastija. Sveti apostol Luka po tom predanju, on je uzeo ruku svetoga Jovana i on je prenio odatle u Antiohiju. I tu je u Antiohiji ruka svetoga Jovana prebivala sve do 10. vijeka. Onda je prenijeta bila u Carigrad i nije se znalo dugo vremena šta se dogodilo sa tom rukom, međutim to je ona ruka koja je stigla evo kod nas na Cetinje i sada znamo da je ona iz Carigrada u turska vremena, negde početkom 16. vijeka, od strane sultana predata malteškim, potom je tako nazvanim, vitezovima, koji su bili, dobili taj naziv još kao jerusalimski vitezovi, oni su išli kao krstaši da oslobađaju Hristov grob, pa su se onda bili nastanili na Rodosu. I sultan iz političkih razloga, znajući kakva je to za njih svetinja, on je njima predao tu ruku. A tu, pored te ruke, još je čuvan dio časnog krsta gospodnjega i tu je i do danas sačuvana i obnovljena svetinja Bogorodice Filerimos, takozvane Bogorodice Filerimos, i te tri svetinje su tu bile, dakle, početkom 16. vijeka zajedno, da bi, kada su Turci osvojili Rodos, oni koji su čuvali Joaniti, takozvani po svetome Jovanu, oni su uzeli te svetinje, preko Italije su prenijeli i prenijeli na Maltu, od tada su se oni nazvali i malteški i Joaniti, mateški vitezovi, i tu su te svetinje počivale sve do 1797. godine, kada je Napoleon ukinuo taj malteški red i kada je njihov, onaj koji je bio na čelu malteškog reda, kada je uzeo svetinje i prenio ih je u Sveti Petrograd i predao Pavlu I ruskome caru 1798. godine i u Mineju, i danas tamo piše kako su te svetinje predate caru Pavlu I i tu su bile na dvoru, pa su iznošene tamo gde je 1850. godine podignut veliki hram sveti apostola Petra i Pavla u Gačino, gde je bila dača Ljetnjikovac carski, i tu su dolazili stotine hiljada Rusa na poklonjenje tim svetinjama, a onda one su tu bile sve do 1917-18. godine, kada je krvava bolševička revolucija napala i rušila carski dvorac. Onda su one iz ovoga hrama Petra Pavla, jedan tamošnji blagočini, on ih je uspio da ispase, da ih prenese u Estoniju, tamo je bio valjda njegov brat mitropolit u Estoniju, i iz Estonije su one prenijete u Belgiju, tamo gdje je bila carica Marija Fjodorovna, i tu su bile, danas tamo postoji divni hram koji je podignut u carska vremena, a odatle je 30. godina prošlog vijeka carica Marija Fjodorovna i mitropolit Antonije Hrapovitski, kijevski mitropolit koji je bio kandidat za moskovskog patrijarha i koji je izbjegao u vrijeme revolucije sa hiljadama, 5 miliona Rusa je onda izbjeglo iz Rusije i skoro milion njih je bio došao u našu zemlju, primio ih je car, kralj Aleksandar Karađorđević, primio je preko 30 episkopa, na stotine monaha, monahinja, naročito monahinja koje su Lesninski manastir, koje su u stvari obnovile monaštvo kod nas u našoj crkvi između dva rata i poslije rata. Dakle, u znak blagodarnosti kralju Aleksandru, carica Marija Fjodorovna i mitropolit, znameniti ispovjednik Antonije Hrapovitski, koji je sahranjen na Novom groblju u Beogradu, u maloj ruskoj iverskoj kapeli, predali su kralju, mučeniku Aleksandru Karađorđeviću, koji je poslije toga i mučenički postradao, 1934. godine prva žrtva fašizma i nacizma u Europi, time je započelo krvavo kolo drugoga svjetskog rata ubistvom kralja Aleksandra. Da bi te svetinje bile u dvorskoj kapeli svetoga Andreja Prvozvanoga sve do 1941. godine, kada je posle bombardovanja Beograda 6. aprila, kada je kralj Petar II. Karađorđević i patrijarh srpski Gavrilo, oni su uzeli te svetinje, prenijeli ih avionom na Kapino polje u Nikšić, odatle su odnijeli u Ostroški manastir kod Čivota svetoga Vasilija i tu, da bi se sačuvale te svetinje, sakrili kod tadašnjeg igumana Ostroškog Leontija Mitrovića, tako da su bile sakrivene do 1950. godine. 50. godine su te svetinje bile oskrnavljene, bile su otete od strane ondašnjih komunista, titoista naših, i prenijete negdje u neko zlato koje je opljačkano i koje je poslije predato Brozu, i ne zna se ni šta je bilo sa tim zlatom poslije toga. A zna se, Galeb ih je Galeb, onaj njegov čuvenih, on je pozvao to zlato i ono je uništeno i pokradeno. A ove svetinje su bile do 1978. godine tamo, pa jedan policajac koji je učestvovao u toj raciji mitropolitu Danilu blaženog spomena javio tajno da postoje neke svetinje koje se čuo izvršno vijeću Crne Gore u Trezoru, da je bilo dobro da on to traži, ali nemoj da kaže kome je, otkuda on to znade, tako i bilo. I onda su ipak imali toliko razuma, nijesu ni znali u stvari u kakvim se velikim svetinjama radi, pa su onda dvije svetinje, dio časnog krsta i ruku svetog Jovana Krstitelja, koja je to Sevastije, Antiohije, Carigrada, Rodosa, Malte, San Peterburga, Brisela, Beograda, koja je stigla u svetinju Ostrošku, oni su predali starom mitropolitu, pa su to smjestili, bili u muzej, a ikonu Bogorodicu čudotvornu, koju je slikao sveti apostol i evanđelist Luka, nije slučajno da je on i ruku nosio iz Sevastije, pa eto i ta njegova sveta ikona, drevna, pradrevna, čudotvorna ikona Bogorodica Filerimos, ona je predata privremeno, kako piše u nekom aktu, muzejima cetinskim, nažalost. Iako smo mi to tražili toliko puta od vlasti, danas nismo uspjeli da nas udostoji Bogorodica da se vrati svetinje, jer Bogorodica i od pamtivijeka bila, od vremena, dakle od kad je naslikana rukom svetog evanđelista Luke, ona je bila u svetinji, ona je u crkvi je bila, i kad je bila u Carigradu i na Rodosu i na Malti, kad je bila kao i ruka svetoga Jovana na Malti, ja sam prije neku godinu na poziv ruskoga tadašnjeg ambasadora odnio kopiju Bogorodice Filerimos, i ona je postavljena tamo na mjesto gdje je bio original u hramu svetoga Jovana Krstitelja, koji je podignut u čast svetoga Jovana u vremenima kada je ruka bila na Malti. Dakle, nadamo se i molimo se Gospodu i Presvetoj Bogorodici da se oskrnavljena ruka, odnosno ikona Presvete Bogorodice, da se ona vrati u Cetinski manastir. Ako hoće, to traži i Ostroškima, jer ona pripada mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, onaj koji je bio imalac te tri velike svetinje, kralj Petar II. Karađorđević, patrijarh Gavrilo, oni su to predali mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, i ona pripada sada Božijim blagoslovom i blagoslovom tih svetinja mitropoliji, naravno i onaj veliki blagoslovi za Crnu Goru, ali se zna da su te svetinje od uvijek bile u hramovima i hramu pripadaju, i red je da se ikona Bogorodice Filerimos, da se ona je sad uhapšena, kao što je uhapšen sveti Petar II. Lovćanski tajnovidac, onaj zindan gore, ledeni, i da se ta ikona vrati u svetinju i da sija, jer oni je tamo drže, računajući da će da nekakve grdne pare da se obogati Crna Gora od te ikone, zaboravljajući da je najveće bogatstvo, besem blago Crnoj Gori, upravo sama ikona i te dvije svetinje, a ne zarađivanje para na njima. Nadamo se u Boga da će, kao što je vjekovima zajedno sa rukom Svetog Jovana Krstitelja bila ikona, da će ona ponovo doći, ikona Svetoga apostola evanđelista Luke, u Cetinski manastir, da bi se tu zaista, da bi svijetila ta ikona čudotvorna zajedno sa rukom koja je krstila Gospoda u rijeci Jordanu i zajedno sa onim dijelom časnoga krsta na kome je Gospod razapet molitvama Svetoga Jovana Krstitelja i preteče silom ruke njegove desnice. Neka bi Gospod vratio oskrnavljenu ikonu Presvete Djeve u njenu svetinju, da se i dalje preko nje i preko ruke Svetoga Jovana i preko dijela časnoga krsta prostavlja Gospod od Djeve rođeni, javljeni, otkriveni na ovaj sveti dan Bogu javljenja, kojim je javljen i Otac Nebeski, kada se čuo njegov glas, ovaj sin moj voljeni, njega poslušajte, i kada je vidio sveti Jovan Krstitelj preteče Duha Svetoga u vidu goluba kako silazi na njegovu glavu. Molitvama svetoga Jovana, silom časnoga krsta i Presvete Djeve, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas, Bog se javi.
Na kraju svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je blagosiljao slavski kolač i igumaniji manastira, olimpijadi, monahinji Hristini, svim današnjim svečarima čestitao slavu.
Bog se javi, mir Boži, Bog se javi.
Božna
slava našim sestrama i svima današnjim svečarima, sveti Jovan Krstitelj, svima na pomoć i na blagoslov. A posebno Maši blagoslov, srećna ti slava i tebi. Slavimo svi danas.